Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Шупа. Хвилина у праз 15, дайджест Ночної Свободи, а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня. Для мікрофона Александр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня 27-гадовы Максим Вінярский. Ён активіст молодзевого руху супраціву. Зараз представляє громадянскую кампанію «Европейська Беларусь». Шараговий сябр партії БНФ. У політичне життя втягнувся от 1999 году. І практично штогод з тієї пари його арештовували, кидали за крати. Тройчі міжнародної правооборонної організації признавали Максима в'язнем сумління. Опошні два тижні спадар Вінярський щодня стоїть у пікетах для СІЗА номер 1 на столичній вулиці Володарського. Неабиякові люди протестують супроць утримання там молодзевого активіста Олександра Борозенки.
Їх веде туди почуття солідарності, особистого гонору, єдності перед машиною державного прогнету. Перші дні нас розганяли, топтали свічки і рвали портрети. Спробували одрубцовати, відвозили у посторонок. Питалися запужати, не змогли. Потім спробували уговорити. Ви нічого не зміните, змінимо.
Максим Вінярський вірить, країна на порозі переутворення. Однак люди бачать їх по-розному. Ось чому громадський редактор тидня, а він, нагадую, активіст компанії «Європейська Білорусь», замовив журналістам нашого радіо підрихтувати передачу на тему «Батьки і діти, якої вони бачать завтрашню країну». Об тим, що є свободи, чоловіцтво сперечається стагоддями. От свободи, ровності, братерства до свободи віровознання і свободного кохання 1960-х. Як відчувають, як асенсовують термін «свобода» білоруси сьогодні? Чим розниця свобода для людей, народжених у совєтських 1960-х і драдженських 1990-х? Визнавала міркування Юлія Ромашевська.
Тетяні Булановій з Могилєву 22 роки. Старшиня Могилєвської філії руху «Молодая Білорусь», яна має досвід затримання на акціях, відсідки суток за кратами. І на її погляд, свобода починається там, де закінчується страх.
Мені так здається, що я його переодолила тим, що знаходжуся в опозиції. Зараз я добиваюся свободи, напевно, вже матеріальної ніякої для себе, для моїх дітей у будучині. Свобода для мене не матеріальна і духовна, не на усім.
На погляд Тетяни, розниця у розумінні свободи поміж поколіннями дітей і батьків у клопоті зародних. Мовляв, свобода свободи, але ж хотілося, щоб найперш твоя дочка була поза кратами.
Я, звісно, супроць режиму, але я не хочу, щоб їх дочка не сиділа там по турмах, каби на них ходила на мітинги. Тому я не розумію, це Лена просто як мать, як батька, хоче для неї ліпшого життя.
На погляд політика, публіциста, християнина Павла Сєвєринця, покоління, народжене у 50-х-60-х годах, розуміло свободу як протилеглость тогочасної речаїсності.
Для покоління наших батьків свобода була зв'язана з свідомим або підсвідомим супротистоянням системі. І свобода могла виражатися як протест супрот того, що система нав'язує. Це було більш політичне розуміння свободи.
Адрозна ад їх, сьогоднішнє молоде покоління має вибір, як визначити свободу. І на агул вирішить для себе, ти свободний ад нічого, ти свободний діля чогості.
Мені здається, що ось тут розниця розуміння свободи як усідозволеність, свобода як воля дійничать в відповідності з мораллю, в відповідності з Божою волею. Це справді така розниця епохальна. Чоловік повинен бути свободним для того, щоб реалізовувати себе. Для того, щоб якомога більш повно жити. Для більш повного життя йому необхідна свобода від зла, свобода від комунізму, це свобода від розбещеності, це свобода від греху. І це, в свою чергу, розниця з розумінням свободи як то, що я хочу, то і буду робити.
На погляд Павла Сєвєринця, перспективи виховання свободи гармонічної і праведної за тими, кому сьогодні 18.
На мій погляд, вони мають відкритий доступ до самого глибокого розуміння свободи. Більшість їх не вибирає це глибоке розуміння. Але мене, наприклад, радує те, що ціле покоління, цілі рухи, організації просто вибирають цю концепцію свободи. 30 років тому це немагчимо було уявити. Були тільки баптисти-антисоветчики, які, кажуть, сповідали цю свободу.
Були старшиня Білоруського союзу мастаков Владимир Басалига лічить, що для творці розуміння і відчування свободи а до зросту не залежить на агул.
Свобода залежить от самого себе. Коли чоловік хоче мати свободу, він завжди її буде мати. Это внутри души и внутри головы. А свобода творцы – это еще больше свобода. Человек, коли он мая нутро, разум и хочет выказаться, мы, мастаки, выказываемся в явленчей мовы. И вот, когда есть что сказать, когда хвалю я человека, про что сказать, вот он и говорит. Вот тогда это и есть свобода. А так иначе раз подменяется тем, что вот ему не дали на выставке выставиться, те не дали еще нечто. Те нам молодым не так дают, да любому дают. Когда ты цикавый, когда ты выказываешь свою душу, то поверьте, какие бы ни были ретрограды старейшее поколение, я не завжди убачить и скажуть, мы только витаем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» активиста громадянской компании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.
Что такое свободная Беларусь для молоди? Прежде всего, это возможность развития для каждого человека и возможность эволюции для громадства. Для молоди свобода кон, когда поделенная по воле демократичных каналов влады, контролирует свои деяния прежде, чем твои, боронит свои правы не меньше уластные. Для старейшего же поколения свобода – это в первую очередь повага до твоих переконаний, какими бы они ни были, возможность реального уплыва на политические процессы, удела в выборах, особистая безпека.
На думку громадского редактора «Тыдня» Максима Винярского, завтрашняя Беларусь будет не только свободной, однако и заможной краиной. З іншого боку, подкресливая он, у каждого поколения свое уявление про добробыт. И не только у поколения. Летась Европейский банк реконструкции и развития и Усясветный банк провели доследование «Житё переходный период экономики», поводле якого 70% белорусов лишат теперешний узровень своего життя вышейшим за той, что был на початку перемены 17 годов тому. Сёлета международные доследчики Легатум института проводили анализ роскет Украину не только поводле экономичных показчиков, але так само поводле задовольности житём и громадянов. Так, узровень життя экономики дозволил Беларуси занять 70-е место – а поводле задовольности житем людей – только 81-е. А первые 10 мест у рейтингу роскету занимают Австралия, Австрия, Финляндия, Немеччина, Сингапур, США, Швейцария, Гонконг, Дания и Новая Зеландия. Сярод краин у былого СССР лидирует Эстония – 36-я позиция. Самое низкое место – в Узбекистану – 80-е. И Молдовы – 83-е. Про то, как меняется громадская думка во умовах теперешнего финансово-экономичного кризиса, наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Городенский журналист и историк Владимир Хильманович разважает над тем, каким может бачиться землякам завтрашний день в сенсе возможности полепшения уровня життя.
Мне кажется, что особливой веры в будущее сегодня у людей нема, потому что это показывает на то, что молодь зъезжает. Той уявный добробыт, який есть сегодня, и он достигается, мне кажется, наиперш такими невергодными высилками ощадности.
Владимир Хильманович протягивает.
Так что большиня вельми неупевнена глядеть в завтрашний день и вельми неспокойно спит.
Старейшим людям тяжко зазирать в будущее. Звычайно, они поравновывают сегодняшнее житё с учёрышним, говорит слонимский письменник Сергей Чигрин. И он забрал мать в город, и она что дня на лавочце с такими же старыми обмерковывая житёвые измены.
И она, и все ее ровесники изъявляются. Куды девали коммунисты? Чему не было дров, кольки ты хочешь выписать? Чему не было муки, сколько ты хочешь? Ну и еще ты чему?
Пенсионерам, так само вязковым, шмат у чим стало легче, каже Сергей Чигрин.
С іншого боку, являю, например, тое, что молоко, савушкин продукт, каштує больше доляра. Як же так, каже, коли у нас у вёсці есть молодая девчина, она тримает там 2-3 коровы, она продає за 1500 3 литра молока и до хат принесе. Вот это и изъявляє, что мы вельми шмат плачем за кватеру. А что будет, сынок, далей? Вас заробка не хопить.
Як реагують на сьогоднішнє життя молодіші? Хто земляков не п'є, той на батьковській господарці годує свиней, машини їздять в город на працю, але заробки на слонівських підприємствах нерідко 300-400 тисяч рублів. Більш сталі люди працюють сьогодні на 2-3 працях, хоча всі марять місць тільки одну, але з добрим заробком і двома вихідними. У будущині зазирати у таким становищі особливо не отримлюється.
У ефірі «Радіо Свобода». Громадський редактор «Тыдня» Максим Вінярський доручив нашим журналістам підрихтувати передачу на тему «Батьки і діти». Якою вони бачать завтрашню Білорусь? Ось його на коментар до сюжету про різні погляди білорусів відносно добробиту Україні нового узору.
Що таке годне життя? Що таке добробит? Для молоді добробит – це перш на перш, коли годне життя, їх добробит забезпечується їх супольними намаганнями. Намаганнями громадян, які працюють на собі і тим самим мацують свою державу. Для молоді це ж наші економічні реформи, які дозволять їм будувати свою країну своїми силами. А для старшого покоління годне життя забезпечується соціальними гарантіями, інвестиціями, гарантії того, що не буде різких змін економічних порядків, не буде ніякого економічного гвалту. Для старшего поколения добробыт полностью связан с стабильностью. Але для тех, для других, то важно, чтобы наша страна была энергонезалежной от других стран. Снять ее с нафтогазовой иглы.
Нагадаю, громадский редактор «Тыдня» Максим Винярский – активист компании «Европейская Беларусь». И он, зрозумело, бачит свою завтрашнюю Украину у европейском контексте. Аднак шмат для кого и теперь застается невырешенным пытанне, ці з'являється Беларусь европейской державой. Куды крочит держава Беларусь? На Захад, до Европы, до европейских каштовностей, альбо на Всход, до России. Паводле социолога профессора Олега Манаева, 47% респондентов выказаліся летась за об'єднання у той ці іншій формі з Росією і 35% за уступлення у Еўразвяз. Гэтыя суадносіны фактычна не мяняюцца цягам апошняга часу. Аднак прарасейскія арыенціры і прарасейская сістэма каштоўнасцяў памяншаецца. Так, 6 гадоў таму за аб'яднанне ў адну краіну з Расіяй выказваліся 21,2%, а цяпер толькі каля 8%. За саюз незалежных краінаў раней было 51,7%, а цяпер 43,5%. Як ацэньваюць гэткія настроі выбітныя беларусы? Для мікрафона Інна Студзінская.
Вядомы беларускі літаратар і перакладчык Васіль Сёмуха ўсё жыццё займаецца перакладамі з розных еўрапейскіх моваў класічнай і сучаснай літаратуры. Вось ягонае меркаванне.
Тое, што мы не горшыя за Европу, за нашых еўрапейскіх суседзяў, у гэтым я перакананы, быў, ёсць і буду. Але справа ў тым, што нас нашая влада лічыць недарослымі. Мы дараслі толькі да Расіі і не больш таго. Так, у всякім разе палітыка ладзіцца. Мы можам ісці разам з імі, можам не ісці разам. Гэтым можна згаджацца, можна не згаджацца. Я не згаджаюся асабіста. Ну, што тут зробіш? Асабліва расці не трэба. Мы, як кажуць, еўрапейцы былі, ёсць і будзем. Не горшыя.
Стваральнік фестывалю «Млын моды» Саша Варламу рэпрэзентаваў беларускіх мадэльераў і дызайнераў ва ўсім свеце. Цалкам перакананы, што Беларусь у большай ступені еўрапейская краіна, чым іншая краіна цэнтральнай Еўропы.
Беларусь – это страна с абсолютно европейскими ценностями, и мы знаем во всем мире намного больше, чем в Европе знают о Белоруссии. Не нужно делать выбор только в одну сторону. Ведь можно сделать выбор и на север, и на юг, и на запад, и на восток, уже себя друзьями. А то, что не нужно растворяться в друзьях, это 100%. Нужно сохранить Беларусь как некое ядро культуры, в котором рождаются потрясающе талантливые люди, которых сегодня, в принципе, очень мало в Европе. То, что уже утрачено на севере, на юге, на востоке и на западе, у нас это сохранилось чудом. Наверное, потому что Беларусь – это перекресток. И вот этот перекресток, он чист. Странно, но чист.
Ці ёсць шанец у Беларусі стаць паўнавартаснай еўрапейскай краінай? Першы амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі, прафесарка Эльжбета Смулкова, так адказала на маё пытанне.
На мой погляд, абсалютна ёсць, толькі залежыць якраз ад саміх грамадзян Беларусі. Ад таго, каб яны да гэтага стрэміліся, як па-беларуску сказаць.
Імкнуліся.
Так, тут справа якраз у тым, каб гэта стала вартасцю агульнай. У мяне гэтая надзея ёсць, і я бы яе хацела неяк перадаць, закрапіць у многіх іншых людзей. Самастойнасць краіны і магчымасць развіцця і мовы, і адметнасці культурнай пры ўсёй глабалізацыі, пры бачанні вартасці Еўрасаюза і добрых кантактаў з суседзямі і не толькі суседзямі. Гэта супольнае для ўсіх нас.
Паэтка Марыя Мартысевіч з маладога пакалення беларусаў.
Як на мяне, Беларусь краіна не еўрапейская, але вельмі блізка. Беларусь краіна цэнтральная еўрапейская. Нездарма, напэўна, інтэлектуалы на чале з Колом Архэ, напрыклад, у 90-е гады вельмі захапляліся гэтымі тэмамі. Зараз вялікія псіхалагічныя і ментальныя праблемы з аднаго адчуваюць і чэхі, і венгры, і палякі. І мне здаецца, што Беларусь на латэнтна таксама далучаная да гэтых праблемаў, проста ў нас гэта ўсё адбываецца на сподзе, не ў актыўным грамадскім меркаванне, а не у думках. Зараз гэтая тэма чамусьці ўвогуле не модная ў Беларусі ў грамадскім дыскурсе. Ну і самае галоўнае, напэўна, рыса гэта ў тым, што гэтую еўрапейскасць трэба адбудоўваць наноў. І прычым Беларусі яе трэба адбудоўваць наінтэнсіўней, таму што калі, напрыклад, у палякаў ці чэхаў засталіся старыя будынкі, то есть тое, на чым можна яе пабудаваць, засталіся нейкія артэфакты культуры, то ў Беларусі гэтых артэфактаў як найменей. І ну тое, што нам здаецца, гэта будаваць грамадскую думку, то есть нематэрыяльныя штукі.
Зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Максіма Вінярскага, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача пра Беларусь заўтрашняга дня. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Для старшого покоління європейське будучення – це інші можливості, як проводить свій час. Це незворотність, соціальної стабільності, гаранти того, що їх життя завжди залишиться забезпеченим. Для молоді європейське будучення нашої країни – це перш на те ж гарантія демократії, гарантія того, що Україну знову ніколи не прийде диктатура, гарантія того, що їх знову не обнімуть їх право вирішати свій лос, гарантія незалежності.
Громадським редактором «Свободи» на гетим тидні був активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожать поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі огляд передачу «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Сергей Шупа. Я выбрал для вас найцікавейшие материалы, якія гучали в «Ночной свободе» на гэтым тыдні. Вас чекають фрагменты гутарак с гостями «Ночной свободы», апытанні и репортажи, а таксама відеоагляд и передача «Барды свободы».
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Tardy stole the handle, and the train in Watchtower Boy, no, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees.
Это была песня гурту Jethro Tull «Locomotive Breath». Яна гучала у сераду 3 снежня для гостя Ганны Соус у «Ночной свободе» нашага калегі, тэатральнага і кінакрытыка Вячеслава Ракіцкага.
Чаму менавіта гэтую кампазіцыю вы папрасілі паставіць для вас у ефіры «Ночной свободы»?
Калі хочаце адказ на это пытанне нават у нейкай ступені інтымны з гэтай і ёй падобнай песень, я нараджаўся як чалавек з гэтай ёй падобнай, пачыналася маё дарослае жыццё, я фармаваўся ў 1970-е гады. Ідэалагічна прэсінгу, тотальнай хлусні, і мы тады разумелі, што заходняя рок-музыка, гэта для нашага пакалення, ну, разумееце, для нашага пакалення заходняя рок-музыка становілася першай тэрыторыяй свабоды, і мы прыйшлі праз яе да разумення свабоды як найвялікшай каштоўнасці і музыцы Jet Retal, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, як і свабодзе. Я, Ганна, ніколі не здраджу з гэтай музыкай. Гэтая музыка для мяне ўсё. Гэта музыка свабоды.
Вячаслаў, ад 7 кастрычніка ў эфіры Белсату кожны аўторак і чацвер вы прадстаўляеце дакументальны фільм пра Беларусь. Усяго ў цыклі 10 дакументальных фільмаў, дзе апісваюцца апошнія 10 гадоў гісторыі Беларусі. Аўтары фільмаў пераважна польскія рэжысэры, ну і таму ўзнікла патрэба ў пэўных каментарах, закліканых дапамагчы беларускаму гледачу спасцігчы аўтарскую задуму. Вячаслаў, паводле якога крытэру вы выбіралі фільмы для перадачы «Блізкая гісторыя»?
Мне Ганна Белсат прапанаваў паглядзець фільмы польскіх рэжысэраў, якія яны зрабілі пра Беларусь за апошняе дзесяцігоддзе. Гэта, я скажу, больш чым 20 карцін, і калі іх усе паглядзеў, я зразумеў, што іх нельга не пабачыць беларускаму гледачу, таму што ў іх адлюстравана найноўшая гісторыя. Я раптам убачыў, што гэтыя фільмы можна класіфікаваць і вырастае найноўшая гісторыя Беларусі. Ад пачатку прэзідэнцкага кіравання 1996 год да нашых дзён і гэтае дзесяцігоддзе з рэферэндумамі, эканамічнымі крызісамі, разгонамі апазіцыі, турмамі для апазіцыянераў, зніклымі палітыкамі, бізнэсоўцамі, журналістамі, закрыццём сродку масавай інфармацыі, са зменаю псіхалогіі людзей. І гэта паўстае цэлы пляст беларускай гісторыі, убачаны польскімі творцамі. І гэта салідны зрэз беларускай найноўшай гісторыі. Гэта ўнікальны мастацкі багаж, і я зразумеў, што з гэта можна пабудаваць палітычную гісторыю Беларусі. І гэта быў якраз і крытэрый: хранікальнасць, адлюстраванне зменаў беларускіх грамадстве і, натуральна, мастацкія вартасці фільма. Яшчэ раз паўтараю, з больш чым двух дзесяткаў я адабраў пакуль што 10 фільмаў.
Ось я учора паглядзела фільм «Жыццё цудоўнае» польскага рэжысэра Марыка Чункевіча. Ну, дарэчы, ён будзе паўтарацца і заўтра, 19 гадзіне на Белсаце. А завершыцца цыкль у наступны аўторак, як і пачынаўся фільмам Юрыя Хрышчавацкага. На пачатку быў звычайны прэзідэнт, а ў аўторак будзе плошча. Скажыце, чаму цыкль польскіх фільмаў вы пачалі і завяршаеце фільмамі Хрышчавацкага?
А разумеется, потому что звычайный президент Юрий Хрышчавацкий по сутности започатковал целый пласт у белорусской и у всесветной кинодокументалистики про Беларусь. Это фильм, який асэнсаваў найважнейший этап белорусской истории, переход до президентской формы кіравання. Это фільм стаў фактам гісторыі, не толькі фактам мастацтва, а фактам гісторыі, фактам змагання беларускай нацыянальнай інтэлектуальнай эліты супраць дыктатуры за незалежную Беларусь, за дэмакратыю. Фільм сам стаў легендай. Гэта першае. А чаму плошча? Таму што праз 10 гадоў моладзь, у якой прэзідэнт, першы прэзідэнт краіны, украў яе галасы на выбарах, адваявала ў яго тэрыторыю свабоды ў цэнтры Менску. Вось для мяне я і паспрабаваў закальцаваць паміж двума гэтымі найважнейшымі падзеямі сучаснай беларускай гісторыі ўсё, што паміж гэтым адбывалася вачыма палякаў. І мне здаецца, што гэта надзвычай важна, каб на цябе паглядзелі збоку. Беларусам гэта таксама карысна убачыць, як іх бачаць суседзі, палякі.
Вось за некалькі гадзінаў да нашага эфіру карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней звязаўся з Юрыем Хрышчавацкім, і я зараз прапаную слухачам «Начной свабоды» Вячаславу Ракіцкаму паслухаць яго размову са знакамітым рэжысэрам.
Вячаслав Ракіцкий означае, што ў польскіх дакументальных фільмах пра Беларусь апошняе дзесяцігоддзе відавочны вось менавіта ваш уплыў. Юрыя Хрышчавацкага, ці згодныя вы з гэтым?
Я не все фільмы видел, о которых может идти разговор, но